Nuptiae factae sunt in Cana Galilei, et erat ibi Iesus cum Maria.